16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Tomislav Nikolić, novi predsjednik Srbije, različita reagovanja iz regiona i svijeta.
Uzrok jučerašnje avionske nesreće u Zalužanima kod Banja Luke utvrdit će komisija koju je formiralo Ministarstvo saobraćaja BiH. Dan sahrane poginulih mladića bit će dan žalosti u Banja Luci.
Obnoviti sudski postupak protiv generala Novaka Đukića, stav Skupštinskog odbora za predstavke, predloge i društveni nadzor.
Vladimir Putin formirao vladu.
Novak Đuković izgubio od Rafaela Nadala u finalu turnira u Rimu.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, mjestimično kiša. Novi predsjednik Srbije je kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji je osvojio 49,55% glasova. Kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić osvojio je 47,30%. Ovo su privremeni rezultati koje je saopštila Republička izborna komisija sa obrađenih 99,34% biračkih mjesta. Prema tim rezultatima 46,37% građana je iskoristilo svoje biračko pravo, dok je nevažećih listića bilo 3,15%. I iz Beograda izvještava Velimir Božić.
Velika izlaznost na predsjedničkim izborima je kada su sami predsjednički izbori. Prvi i drugi krug. Kad se reše parlamentarni pa ostane drugi krug za predsjednička, onda izlaznost znatno manja, pošto ljudi pretpostavljaju da je bilo tačno to da su dogovorili nekakvu vladu. Vidjet ćemo, sve što se dogovarali danas može da izgleda malo drugačije.
Ovim riječima Tomislav Nikolić obratio se u izbornoj noći medijima nakon saopštavanja rezultata da je pobjedio na izborima za predsjednika Srbije. Razvijanje dobrih odnosa u regionu svakako će biti jedan od prioriteta u budućem radu.
Svako od njih predstavlja svoju državu i svoj narod, ne gradi se na ličnim simpatijama, nesimpatijama, na činjenju ili nečinjenju, odnos prema ljudima koji vode države i narode. Dakle, imat ćemo potpuno normalan i korektan odnos. Ja vam sada kažem da Bosna i Hercegovina teško funkcioniše kao država. Valjda će oni pronaći između sebe zajednički jezik.
Boris Tadić čestitao je pobjedniku Nikoliću.
Čestitam na pobjedi, je bila fair i zaslužena pobjeda i želim mu najbolju sreću u obavljanju ove vrlo teške dužnosti. Niti Demokratska stranka, koje sam ja predsjednik i danas, ne odlučuje sama o tome kako će se formirati vlada, već su mnoge stranke u toj vladi. Ja dobijam informacije, ako su one dobre, da su stranke koje su u vladi privržene nastavku funkcionisanja. Ako tako bude, naravno da će biti kohabitacije, ali ja, hvala Bogu, ovaj put u kohabitaciji neću učestvovati, ona prošla mi je bila dovoljna za čitav život.
Građani su očekivali promjene.
Ja samo želim da nam bude svima lepše. U suštini sam samo za promjene nabolje, da krene u poslu sve, da ljudi ne budu gladni, da ne budu, što kažu, na ivici bede, a u potpunosti svaku stranku poštujem, sve političare poštujem i cenim, prema tome ja ne pravim razliku nigde.
Da, Srbija je dobila novog predsjednika i mislim da to nije ništa iznenađenje s obzirom na tešku situaciju u Srbiji koju smo se zadesili od prethodne vlade koja je bila na čelu Srbije. Pa očekujem stvarno boljitak.
Analitičari tumače da je Tadić izgubio zbog lošeg odziva birača. Nakon izborne noći i slavlja, rezime je utisaka za građane i u Srbiji, ponedjeljak je radni dan.
Dajući predsjednički mandat Tomislavu Nikoliću, građani Srbije poslali su snažnu poruku da žele promjene. Jedinstvena je ocjena rezultata juče održanog drugog izbornog kruga. I iz Republike Srpske, uz ocjenu da je izbor Nikolića za predsjednika demokratski izražena volja naroda Srbije, očekivanja da će strateška saradnja sa Srpskom biti nastavljena, pripremila Branka Veleušić.
Predsjednik Republike Milorad Dodik povodom izborne pobjede u ime građana Srpske i svoje lično ime uputio je čestitku Nikoliću, ocjenjujući da je drugi predsjednički izborni krug protekao u demokratskoj atmosferi.
Ja čestitam gospodinu Nikoliću na pobjede. Za nas je veoma važno da izbori u Srbiji proteknu fer i jednoj dobroj i poštenoj atmosferi. Ne sumnjivo da se to i desilo. Naravno da su građani i njihova volja veoma evidentni i jasni. Mi u Republici Srpskoj smo od uvijek govorili da ćemo uvijek prihvatiti i poštovati tu volju kao što to i sada čini.
Predsjednik Republičkog parlamenta Igor Radojičić očekuje nastavak strateške saradnje Srbije i Republike Srpske.
Ja imam utisak i uvjerenje da će i nove vlasti u Beogradu imati i tekakav strateški pogled prema Republici Srpskoj. Ono što mi očekujemo od svake vlasti u Beogradu je strateška politička, strateška privredna saradnja i podrška u vremenima koja za Republiku Srpsku nikad nisu laka. Očekujem da će novi predsjednik, pa i novi parlament i vlada kad god bude formirana u Srbiji, imati jedan bratski ili sestrinski odnos i dalje prema Banja Luci.
I lider SDS-a Mladen Bosić čestitao je Nikoliću izrazivši nadu da će novi predsjednik Srbije nastaviti saradnju sa Republikom Srpskom, bez obzira na činjenicu da je, kako je rekao, predsjednik Dodik direktno učestvovao u Tadićevoj kampanji. Prema ocjeni PDP-a, Nikolićev izborni trijumf neće poremetiti regionalne odnose kao ni evropski put Srbije. Ovim izborima napravljen je krupni iskorak od partizacije države, kaže lider PDP-a Mladen Ivanić.
Ja mislim da je to dobra politička lekcija svima. Objektivno govoreći, jedna vrsta apsolutističkog režima u Srbiji ili apsolutističkog, ako ne režima, sistema je doživjela poraz. I nije dobro i nigdje, pa ni u Srbiji, da jedan čovjek ima takvu apsolutnu moć.
Dobrosusjedskim odnosima i rješavanju svih otvorenih pitanja između Srbije i Bosne i Hercegovine nada se i predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Očekujem da će gospodin Nikolić iz odgovornosti predsjednika države, bez obzira na tu retoriku i background njegov iz vremena rata i poslije, biti konstruktivan sudionik političkih procesa i u regiji i u Europi.
Iz SDP-a također želja da se u pozitivnoj atmosferi nastavi saradnja. Damir Bećirović.
Početak izgradnje dobrih odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije kao i svih drugih zemalja u regionu neće se zaustaviti u narednom periodu. Nadam se da će se i novi predsjednik Republike Srbije više okrenuti ka budućnosti nego, ne daj Bože, ka onim politikama iz 90. godina.
Svjetski mediji danas također komentarišu Nikolićevu pobjedu kao želju glasača za promjenom, boljim životom, očuvanjem privrede i otvaranjem novih radnih mjesta. Poraz, kako ga nazivaju proevropskog Borisa Tadića, dovode u vezu i sa sve mutnijom predstavom o Evropskoj uniji i njenim stalnim uslovljavanjima za ustupcima. Svi se slažu da rezultati izbora neće izbaciti Srbiju s evropskog puta, ali da bi mogli komplikovati taj proces, jer se Nikolić otvoreno protivi odcjepljenju Kosova. Ugledni New York Times izražava sumnju da bi pobjeda Tomislava Nikolića mogla rezultirati većim okretanjem Srbije ka istoku i Rusiji. Za to vrijeme zvanična Moskva se s poštovanjem odnosi prema izboru srpskog naroda i izražava spremnost za nastavak bilateralne saradnje, nezavisno od unutar političkih događaja u Rusiji i Srbiji, a u skladu s tradicijom veza dvije slovenske.
Istraga o uzrocima avionske nesreće u Zalužanima kod Banja Luke, u kojoj je jučer poginulo 5 mladih ljudi, bit će povjerena šestočlanoj komisiji koju je formiralo Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. U jučerašnjem padu sportskog aviona poginuli su pilot Alen Crnalić, jedan od najuspješnijih padobranaca Republike Srpske i član reprezentacije BiH Nemanja Goronja, instruktor padobranstva Stefan Karanović i mladići Srđan Kosić i Nikola Stević. Dan sahrane poginulih mladića, koji će naknadno biti utvrđen, bit će dan žalosti u Banja Luci. Opširnije Predrag Vulin.
Šestočlana komisija Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine stigla je u Banja Luku kako bi počela istragu u vezi sa jučerašnjom avionskom nesrećom. Savjetnik ministra komunikacija Bosne i Hercegovine Omer Kulić potvrdio je u izjavi za Radio Republike Srpske da je komisija sastavljena od stručnjaka iz svih oblasti koje mogu pomoći u rasvjetljavanju uzroka tragičnog događaja.
Koliko će nam biti potrebno vremena, to čunka ne mogu reći, ali će sigurno u svakom slučaju to što je došlo do požara posle pada i da je sve de facto izgorilo, to ćemo težati posao. Međutim, mi ćemo se koristit ćete neke standardne metode koje se radi u ovakvim slučajima potruditi da ovu veliku katastrofu ne sačekamo i da je kao takvu saopštenoj javnosti, medijima i svim relevantnim faktorima.
Pilot i predsjednik Vazduhoplovnog saveza Bosne i Hercegovine Nenad Novaković ocijenio je da se nesreća desila u najkritičnijem momentu kada se avion nalazio u fazi polijetanja u takozvanom uzgonu, što u mnogome smanjuje manevarski prostor za pilota. Novaković kaže da je pilota lično poznavao i da je riječ o vrsnom letaču za koga je siguran da je pokušao da učini sve kako bi izbjegao katastrofu.
Avion je na maloj visini da može napravi bilo kakav manevar dalje. Dalje, on, ako je došao do sloma uzgona, a evidentno je došao do sloma uzgona, on je imao varijantu da produži dalje prema kućama, jer bi sigurno tragedija bila veća. Mali Alen je manirom iskusnog pilota pokušao napraviti manevar da napravi što manje štete, jer očigledno da je tako razmišljao, što manje štete, izbjegao je naselje ispred sebe, vratio se prema pisti, normalno bio je kratak jer nije imao dovoljno pogona i uzgona i ta nesreća je bila neizbježna.
Ranko Seferović, predsjednik Vazduhoplovnog saveza Republike Srpske, sa nevjericom je konstatovao da je riječ o događaju koji po svojoj tragičnosti uveliko nadilazi ranije slične nesreće.
Ovo je nenadoknadiv gubitak za Vazduhoplovni savez Republike Srpske, zato što se radi o veoma kvalitetnim padobrancima, pogotovo Nemanja Gorenja bio instruktor svjetskog kvaliteta. Takvi instruktori se vidjaju i on je bio jedan, mi smo imali sreću da imamo jednog takvog vrhunskog instruktora kao što je bio Nemanja Gorenja. Zatim je bio tandem majstor padobranac koji nosi još jednog padobranca, a takve smo imali samo dvojice u Republici Srpskoj, Nemanju Gorenju i Čajić Radu. Pa ovi ostali momci, mi smo imali sreće još da je taj prvi skok, tako da je to zaista tragedija. Tragedija, svi smo u šoku, ali šta možemo, da zvukovstvo uzima žrtve od svog poslanka pa do danas.
Dan sahrane članova padobranskog kluba Banja Luka koji su smrtno stradali u avionskoj nesreći u naselju Zalužani proglašen je danom žalosti, a datum će se naknadno utvrditi. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi administrativne službe grada Banja Luka i svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad. Sve javne i kulturne i sportske manifestacije zakazane na dan žalosti se odlažu. U ugostiteljskim objektima se na dan žalosti ne može emitovati muzika. Na varednoj sjednici Skupštine grada odobreno je 10.000 maraka na ime sufinansiranja troškova, komemoracije i sahrane pet tragično nastradalih sportista padobranskog kluba Banja Luka.
29-godišnji Saša Vujnić ubio je u mjestu Romanovci kod Gradiške svoju suprugu Draganu, a nakon toga izvršio samoubistvo, saznaje se u policiji Republike Srpske. Vojnić je noćas 10 minuta poslije ponoći iz puške M48 ubio svoju suprugu ispred ugostiteljskog objekta Rolex. Nakon ubistva Vojnić je izvršio i samoubistvo.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Počeo štrajk zaposlenih u 17 institucija BiH.
Crna Gora obilježava dan nezavisnosti.
Tomislav Karamarko, novi predsjednik HDZ-a.
Služenjem parastosa za poginule borce i polaganjem cvijeća na spomen obilježje danas je na Sokocu obilježeno 20 godina od formiranja prve romanijske pješadijske i druge romanijske motorizovane brigade. Bez pomoći republičkih institucija lokalna vlast ne može sama poboljšati socijalni položaj boračke populacije, istakli su predstavnici boračke organizacije i lokalne uprave, pripremio Stjepan Zlikovac.
Poginuli borci kao i njihove porodice nisu zaboravljeni. Na spomen obilježju u centru Sokoca uklesano je 1000 imena, među kojima su i dva sina i muž Jele Đurčić iz Vogošće.
Utjehe nemam, niti mi može neko utjehu dati, ali ja pe zahvaljujem boračkoj organizaciji koji našu tugu uz nas dijeli.
Bez pomoći Republike ne možemo poboljšati socijalni položaj ove kategorije stanovništva, konstatuje predsjednik opštinske skupštine Dragiša Delić.
Opština Sokola će učiniti sve ono što je našoj moći da u narednom periodu ono što imamo, još što nije zbrinuto, zbrinemo i da definitivno zatvorimo bar pitanje smještaja tih populacija, a onda ide kasnije pitanje zaposlavanja.
Cvijeće na spomen obilježje pored porodica poginulih položila su delegacije boračke organizacije, lokalne i gradske vlasti, kao i predstavnici Trećeg Republika Srpska puka oružanih snaga BH. Delegacije su posjetile i spomen sobu sa 600 fotografija poginulih boraca te regije.
Predstavnici boračkih organizacija opštine Milić i lokalnih vlasti kao i članovi porodica žrtava danas su položili cvijeće i zapalili svijeće na mjestu gdje su 21. maja 1992. godine pripadnici takozvane armije BiH iz zasjede ubili 8 srpskih civila.
Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske u Milićima Miloš Kandić rekao je da je prije nekoliko godina osknavljena i srušena spomen ploča koja je bila podignuta na ovom mjestu. Porodice žrtava doživjeli su to kao ponovo ubijanje najmilijih. Spomen ploča će ovdje biti ponovo postavljena. Imamo podršku opštinskog rukovodstva, vjerujem da će ploča biti postavljena u avgustu, na dan sjećanja na sve žrtve u otadžbinskom ratu, rekao je Kandić.
Predstavnici Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine Republike Srpske posjetili su Novaka Đukića, osuđenog generala Vojske Republike Srpske koji kaznu izdržava u kazneno-popravnom zavodu Foča. Đukić je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na kaznu od 25 godina u slučaju Tuzlanska kapija. On je od članova odbora zatražio da mu pomognu u premještanju u kazneno-popravni zavod Tunjice kao i obnovi sudskog postupka. Opširnije Radivoj Obrenović.
Članovi odbora su razgovarali sa generalom Đukićem koji ih je upoznao sa svojim problemima. Rekao nam je da mu se na teret stavlja da je jedna granata pogodila Tuzlansku kapiju kada je od eksplozije poginula 71 osoba, a 131 je ranjeno. On tvrdi da je nevin i da nije imao pravično suđenje. Predsjednik odbora Radomir Pašić kaže da će oni pred institucijama zatražiti da mu se pomogne u dva zahtjeva. Jedan je da ga premjeste u kazneno-popravni zavod kod Banja Luke na izdržavanje kazne. Drugi je obnova sudskog postupka. Sa ovim ćemo izaći pred nadležne u Srpskoj, ističe Pašić.
Istovremeno treba tražiti način zakonski obnove postupka. To je jedan paralelni, znači, rad koji na kojem mi treba da radimo i da tražimo. Znači, to je nešto što treba da pokušamo da činimo, da bismo olakšali te muke bar njegovoj porodici i tim ljudima koji se nalaze, znači, 400-500 km od svog zavičaja svoje kuće.
Novak Đukić je članove odbora upoznao i sa problemima šestorice osuđenika srpske nacionalnosti koji kaznu za ratne zločine izdržavaju u kazneno-popravnom zavodu Foča. Oni također smatraju da su nepravedno osuđeni i da bi im se trebalo pomoći da pravda izađe na vidjelo, kaže Rankica Panić, član odbora.
Traži obnovu postupaka i pravično suđenje jer nisu učinili to, nisu učinili djela za koja su osuđeni, za koja ovdje leže. Ne traži nikakvu milostinju, traži samo pomoć od svih nas.
Đukić je članovima odbora predao pismo osuđenika koje će biti proslijeđeno svima koji bi im mogli pomoći. U pismu se navodi da ih terete i za genocid, što smatraju da je jedan od promašaja i da kaznu izdržavaju za nešto što nisu učinili.
Članovi odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine Republike Srpske danas i u kazneno-popravnom zavodu u Zenici. Izvještava Milan Stojić.
Parlamentarna delegacija Narodne skupštine Republike Srpske koji čine predstavnici odbora za primjedbe, pritužbe i društveni nadzor kao i odbora za bezbednost posjetili su danas kazneno-popravni zavod Zenica gdje će između ostalog razgovarati sa osuđenicima srpske nacionalnosti koji su se žalili da ih bošnjački osuđenici mentalno i fizički konstantno terorišu. Zatvor u Zenici danas je posjetila i poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić koja je u državnom parlamentu pokrenula inicijativu da se ispita ovaj slučaj. Nezvanično saznajemo da je u kompleksu Zeničkog kazneno-popravnog zavoda danas i obdješen BiH. Za sada smo od direktora ove institucije Nikada Slahića dobili uvjeravanja da se prema srpskim osuđenicima postupa korektno i da nema diskriminacije. Tada je u prošloj godini od 228 incidenata zabilježen samo jedan slučaj u kojem su poštenjaci napali Srbina. Slahić smatra da 4 osuđenika srpske nacionalnosti u stvari žele da budu prebačeni u druge zatvore samo kako bi bili bliže porodicima. Srpskim zatvorenicima u kazneno-popravnom zavodu Zenica uslijedila je nakon što su brojne apele Srbiji uputili da se u ovom zatvoru terorišu. Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od Ministarstva pravde Republike Srpske, zatim Ministarstva civilnih poslova BiH i ombudsmana ljudska prava da istraže navode grupe srpskih zatvorenika u zemljičkom zatvoru. U apelu koji je upućen poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, osuđenici su naveli da su na stalnoj meti napada bošnjačkih osuđenika. Nemanja Jovičić, koji u Zenici izdržava 10-godišnju zatvorsku kaznu, tvrdi da je nekoliko puta brutalno pretučen samo zato što je Srbin.
Okružni sud u Banja Luci potvrdio je prvostepenu presudu kojom su usvojeni tužbeni zahtjevi Milorada Dodika u tri parnice protiv Radiotelevizije Federacije BiH i naložio tuženoj strani da isplati 5.000 maraka po emisiji sa zateznom kamatom i troškovima postupka, izjavio je Dodikov advokat Miroslav Mikeš.
Sud je naložio tuženim federalnoj televiziji, uredniku Bakiru Hadžiomiroviću i novinarima Slobodanu Vaskoviću i Damiru Kaletoviću da tužiocu Miloradu Dodiku solidarno isplate nematerijalnu štetu zbog povrede ugleda, klevete, objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisijama 60 minuta 14. i 28. januara i 25. februara 2008. u iznosu od po 5.000 maraka po emisiji s kamatom i troškovima parničnog postupka, rekao je Mikeš.
Danas je počeo štrajk zaposlenih u 17 institucija Bosne i Hercegovine koji je organizovao reprezentativni sindikat državnih i policijskih službenika BiH. Štrajk će biti postepeno organizovan zbog najavljenog smanjenja plata i drugih naknada, najavio je štrajkački odbor, izvještava Radan Škipina.
Fazna organizacija štrajka podrazumijeva da će po 5 dana u nedjelji u trajanju od po 1 sata rad obustavljati po 15 institucija. Ako ne bude rezultata, onda ćemo stupiti u generalni štrajk i tek nakon toga krenuti u masovna okupljanja i izaći na ulice, ističe Hajrudin Hasanović, član štrajkačkog odbora.
Osnovni naš zahtjev jeste ne dirajte nam platu. A postoje načini ušteda koji mi sigurno znamo da se mogu primijeniti da se plate ne diraju.
Zamjenik predsjednika reprezentativnog sindikata Gordana Šarević navodi da plate zaposlenih u institucijama BiH nisu povećavane godinama.
Najavljenim smanjenjem 4,5% nama bi plate bile niže za otprilike 33%, znači na nivou su nam 2008. godine.
Blažan Trgić je predsjednik upravnog odbora sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. On tvrdi da plate policajaca nisu uopšte velike.
Ja sam stariji policajac u jedinici za obezbeđenje DKP-a. Moj koeficijent je 30 puta ta osnovica 498, to negdje iznos negdje 650-60 maraka.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić precizira da su plate NK radnika u institucijama Bosne i Hercegovine bez minulog staža 633 marke, u Federaciji BiH 762, u Republici Srpskoj 360, a u Brčkom distriktu 442 marke. Od najavljenih linearnih korekcija plata od 4,5% i drugih naknada nećemo odustati, izričite Špirić.
Ja naravno ne sporim mogućnosti zahtjeve sindikata da oni protestuju, da traže razgovor i tako dalje. Ja mislim da je danas privilegija raditi u institucijama koje su na budžetu i to moraju biti svjesni svi mi koji radimo u institucijama. Ja mislim da su ovo minimalne korekcije i daj Bože da ne bude više korekcija.
Uz početak štrajka, reprezentativni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenih u institucijama BiH pruža objeđenja da nijedan segment rada i djelovanja neće biti ugrožen niti doveden u pitanje.
Ukupne potrebe za zaduženjima Republike Srpske iznose 4,183 milijarde maraka, a od ovog iznosa već je odobreno 559,54 miliona maraka kredita, dok bi nova zaduženja Srpske iznosila 3,624 milijarde, navodi se u prijedlogu politike zaduživanja Republike Srpske.
Osnovni prioriteti kod zaduživanja su podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća, zaduživanje krajnjih korisnika koji su kreditno sposobni, indirektno zaduživanje Srpske u ime i za račun krajnjih korisnika kredita ili uz garanciju Republike, ističe se u ovom dokumentu koji će sutra biti razmatran u nastavku 18. redovne sjednice Narodne skupštine Srpske. Trenutni ukupan dug Srpske iznosi 4 milijarde maraka. Narodna skupština razmatraće i informaciju o stanju oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj kao informaciju o realizaciji osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2011.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić istakao je u razgovoru sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Kostasom Hristuom da Srpska podržava novi stand-by aranžman i da je zainteresovana da pregovori sa MMF-om počnu što prije.
Hristo je istakao da Republika Srpska i BiH mogu da ubrzaju pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom aranžmanu i da ne mora da se čeka kraj juna kada ističe postojeći, te da je bitno da na nivou BiH ima usaglašen stav prema detaljima novog aranžmana. Džombić i Hristo razgovarali su i o budžetima Republike Srpske i BiH, kao i o bruto društvenom proizvodu u proteklom periodu i očekivanim kretanjima BDP-a u BiH za naredni period, saopšteno je iz Džombićevog kabineta.
Ponovo region i svijet. Crna Gora obilježava dan nezavisnosti kada je na referendumu 2006. godine ponovo stekla državnu samostalnost.
Crnogorski premijer Igor Lukšić rekao je da je Crna Gora za 6 godina nezavisnosti pokazala da može uspješno da odgovori svim izazovima i da sigurno korača u europsku budućnost. Prema njegovim riječima, Crna Gora je za 6 godina nakon sticanja nezavisnosti ostvarila značajne rezultate, kao što su vizna liberalizacija i dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Tomislav Karamarko noćas je nakon cjelodnevnog 15. opšteg sabora HDZ-a izabran za novog predsjednika ove hrvatske stranke. U drugom krugu glasanja Karamarko je dobio 971 glas, a njegov protivkandidat Milan Kujundžić 860 glasova izaslanika.
Najmanje 96 ljudi danas je poginulo, a 300 povrijeđeno u samoubilačkom bombaškom napadu u Sani, glavnom gradu Jemena, saopštili su bezbjednosni izvori. Meta napada bili su vojnici koji su se pripremali za vojnu paradu povodom sutrašnjeg nacionalnog dana jedinstva, kojoj će prisustovati i predsjednik države. Bombaš koji je nosio vojnu uniformu raznio se među vojnicima koji su marširali trgom Al-Sabin, nedaleko od predsjedničke palate.
Italijanski seizmolozi prethodne noći zabilježili su 24 nova potresa u regionu Emilija-Romanja na severoistoku zemlje, gdje je oko 4000 ljudi raseljeno nakon jučerašnjeg snažnog zemljotresa.
Jačina većine potresa iznosila je od 2 do 4 stepena Richterove skale. Stručnjaci smatraju da će se intenzitet potresa postepeno smanjivati, ali da dalje ne isključuje mogućnost novih zemljotresa. Nekoliko hiljada ljudi prošlu noć proveli u šatorima, automobilima i drugim privremenim skloništima, jer su njihove kuće uništene u zemljotresu. U zemljotresu je poginulo 7 ljudi, a povrijeđeno više od 200.
Lideri NATO-a postigli su dogovor o pokretanju prve faze raketnog štita u Europi uprkos protivljenju Rusije tom sistemu, izjavio je zvaničnik alijanse koji nije želio da bude imenovan.
Lideri su odlučili da pokrenu sistem u inicijalnoj fazi, što znači da će američki ratni brodovi s raketama, presretačima i radarskim sistemima koji su stacionirani u Turskoj potpasti pod komandu alijanse u jednoj njemačkoj bazi. Iz NATO tvrdi da sistem nije usmjeren protiv Rusije, da mu je cilj obaranje raketa koji bi mogli da lansiraju neprijateljske zemlje poput Irana. Moskva strahuje da bi sistem mogao da neutrališe njen nuklearni arsenal, zbog čega je zapretila da će kao odgovor postaviti rakete u svom regionu Kaliningrad, nedaleko od Poljske. Sistem bi trebalo da bude razmješten u 4 faze i da postane operativan do 2018.
Ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao je danas sastav nove ruske vlade, čime je stekao kontrolu nad rukovođenjem ekonomskom politikom.
Dosadašnji ministar financija Anton Siluanov ostaje na funkciji, dok će Putinov pristalica Andrej Belousov preuzeti položaj ministra ekonomije. Igor Šuvalov zadržat će poziciju novog potpredsjednika vlade sa zaduženjem da nadgleda ekonomsku politiku. Premijer Dmitrij Medvedev obećao je sprovođenje suštinskih promjena u sastavu kabineta nakon što je zamijenio funkciju s Putinom, koji je počeo 6-godišnji predsjednički mandat 7. maja.
Kultura. U Doboju se održava 14. Međunarodni teatar Fest Doboj 2012. Ovim i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
U Centru za kulturu u Doboju večeras će od 20 časova u okviru Teatar Festa biti odigrana predstava Prokleta avlija teatra Kabare iz Tuzle, koja je rađena u koprodukciji sa pozorištima iz Virovitice i Užica. Predstava je urađena po tekstu Ive Andrića, a u režiji Nebojše Bradića. Večeras će u Kulturnom centru Mrkonjić grad biti otvorena gostujuća grčka izložba Bitka na maratonu. Izložbom su predstavljene kvalitetne kopije prikaza bitke na maratonu koja se desila 490. godine prije nove ere. Izložbu će otvoriti viši kustos arheolog Muzeja Republike Srpske Milka Đukić.
Izložba Maratonska bitka otvara se večeras u 18.30. Izložba je poklon grčkog ambasadora gospodina Macuranisa muzeju, 12 kopija urađenih iz starih knjiga krajem 19. vijeka.
Treća umjetnička kolonija Bijeljina dvorovi Brodac, u kojoj će učestvovati oko 250 umjetnika iz Europe, otvorena je u Domu kulture Brodac nastupom Hora Srbadija i književnika Dobrice Erića i Blagoje Bakovića. Kolonija okuplja 250 umjetnika iz Grčke, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Italije, Srbije, Mađarske, Slovačke, Rusije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kolonija će biti zatvorena u subotu 26. maja izložbom radova učesnika u galeriji Centra za kulturu u Bijeljini. Međunarodni festival pozorišta za djecu u Subotici okupio je ove godine 500 izvođača iz 15 zemalja svijeta, među kojima i iz Republike Srpske. U okviru takmičarskog programa do 26. maja bit će izvedeno 20 predstava za djecu.
Fudbaleri banjalučkog Borca kolo prije kraja takmičenja u Premier ligi BiH obezbijedili su plasman na europsku scenu. Novak Đoković poražen od Rafaela Nadala u finalu turnira u Rimu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pobjedom nad Slavijom iz istočnog Sarajeva, banjalučki tim treću godinu za redom igraće evropske utakmice. Trener Borca Slaviša Božičić kaže da je cilj s početka sezone ostvaren.
Evo, napokon smo ostvarili taj cilj koji je bio zacrtan od strane uprave kluba. Bilo je zaista teško, Borac je imao dosta turbulencija u toku ove sezone. Da kažem, ajde, od promjene tri trenera, to je automatski sve se to prenosi na ekipu i na igrače. Do toga da je 9 utakmica Borac igrao bez publike i svojih najvernijih navijača. Međutim, eto, i pored toga, ja zaista čestitam momcima na jednom zalaganju, čestitam na plasmanu u Europu, a što se kaže, nakon detaljnije analize ćemo više o tome.
Fudbaleri Borca takmičenje u Ligi Evrope počinju od prvog kola kvalifikacija, jedan su od nosilaca u žrebu koji će biti obavljen 25. juna. Prve utakmice igraju se 5. i 12. jula. Uz Borac u Ligi Evrope nastupit će i Široki Brijeg, dok se za treće mjesto bore fudbaleri Sarajeva i Olimpika. Sarajevski Željezničar igraće kvalifikacije za Ligu šampiona. Nakon utakmica posljednjeg kola koje se igraju u srijedu 23. maja bit će poznato koji tim će se pridružiti Kozari iz Gradiške u nižem rangu takmičenja, a najugroženije su ekipe Slavije, Goška, Rudar, Prijedora, Leotara i Slobode. Siniša Mihajlović danas je zvanično promovisan u selektora fudbalske reprezentacije Srbije. Nakon sjednice izvršnog odbora Saveza u Staroj Pazovi, predsjednik krovne fudbalske organizacije Tomislav Karadžić saopštio je da će Mihajlović na selektorskoj poziciji biti naredne 2 godine. Novi selektor već je objavio sastav reprezentacije za prijateljske susrete sa Španijom, Francuskom i Švedskom, a najbolji fudbaleri Srbije okupit će se već sutra u hramu fudbala u Staroj Pazovi. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković poražen je danas u finalu turnira u Rimu od Španca Rafaela Nadala sa 2-0, po setovima je bilo 7-5 i 6-3. Đoković je nakon meča čestitao Nadalu na pobjedi i zahvalio se navijačima koji su uprkos činjenici što je radni dan do posljednjeg mjesta ispunili stadion u Rimu.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, u 14 časova u Srpskoj je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i padavine su uglavnom prestale. Duva slab do umjeren južni vjetar, temperatura vazduha iznosila Ham, Pjesak i Čemerno 14, Mrakovica 16, Rudo i Srbac 18, Nevesinje 19, Višegrad, Gacko i Srebrenica i Foča 20, Derventa, Doboj, Novi Grad, Banja Mlječanica 21, Drinić 22, Prijedor 23, Bijeljina, Bileća, Zvornik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Trebinje i Šipovo 24 stepena. To se tiče vremena, do kraja dana bit će promjenjivo oblačno, prijatno, toplo, u većini krajeva suvo, a samo ponedne isključuje se mogućnost da bude malo kiše. Vjetar će biti slab do umjer južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na planinama od 16 do 20 stepeni. Što se tiče Banja Luke, do kraja dana prijatno toplo uz malo nižu temperaturu nego juče i promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 24 stepena. Vrijeme sutra. Jutro malo svježije i pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz ponegdje obilnije padavine. Prema kraju dana intenzitet padavina će oslabiti mjestimično i prestati uz djelimično smanjenje oblačnosti. Duvo će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 15, Na visoravnima oko 6, najviša dnevna od 15 do 20, na planinama oko 12 stepeni. U Banja Luci sutra malo svježije i oblačno vrijeme sa kišom povremeno, koja će prema kraju dana prestati u smanjenju oblačnosti. Duvat će slab pretežno zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 20 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Tomislav Nikolić, novi predsjednik Srbije. Razna reagovanje iz regiona i svijeta.
Uzrok jučerašnje avionske nesreće u Zalužanima kod Banja Luke utvrdit će komisija koju je formiralo Ministarstvo saobraćaja BiH. Dan sahrane poginulih mladića bit će dan žalosti u Banja Luci.
Obnoviti sudski postupak protiv generala Novaka Đukića, stav Skupštinskog odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor.
Vladimir Putin formirao vladu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorjević i Željko Mandić.